Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Tre kore salutas vin, gesinjoroj, el la kongres urbo Lisbono. Barbara Pietrzak, via congressa rapportistino. Alla congress urbo mi venis vendrede vespere, malflu vespere, pro la malflui de la flug compagnio cion mi usis, cae compreneble entiui condicioi ne eblis iam ion ein rapporti. Tamen estis kiel ciam plezure jam en la flughaveno renkonti esperantistojn el plej diversaj landoj, kaj por mi estis aparta plezuro renkonti bonvenigajn esperantistojn, kiuj helpis al mi atingi la hotelon, kvankam tio ĉi okazis jam malfru vespere. Kaj la sabata mateno komenciĝis kiel por ĉiuj per la vizito en la kongresejo kaj transpreno de la kongresaj dokumentoj. Tiu ĉi mateno kaj la tuta tago, escepte de la komitata kunsido en kiu mi partoprenis, servis ankaŭ kiel la okazo ne nur babili private, sed ankaŭ gastigi antaŭ nia mikrofono kelkajn kongresanojn. Jen la okazo prezenti al vi mallongan bukedon de la sonregistroj ne ĉiuj estas bonkvalitaj, sed mi esperas, ke tamen ili redonos bone la etoson de la Universala Kongreso en Lisbono. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. La unua impreso post la alveno alla Jura Facultato de la Lisbona Universitato estis la zumado quasau en abelujo de ciam pli multnombre venantei esperantistoi. Bon chance mi successis escapi el citiu bruo por inviti antau nien mikrofonon unu el la esperantistoi tute novai, kiui venis el fora lando. Inter la unuaj kongresanoj, kiujn mi renkontas en Lisbono, estas ankaŭ Mateusz de Senna el la Orienta Timoro. Por multaj esperantistoj ŝajnas temas pri iu orienta germo de la movado. Kiom da esperantistoj estas en Orienta Timoro?
Preskaŭ 30, sed ankoraŭ aktivado en ĉenia lando preskaŭ 20 personoj.
Kaj kiom da ili venis al Lisbono nur vi?
Nur mi kun du amikoj, ni tri personoj el Orienta Timoro venis tie.
Ĉu vi jam delonge estas kiel vi ĝuas la etoson?
Jes, mi tre ĝojas pri la loko ĉi tie. La vetero estas kiel Orienta Timoro.
Ĉu vi jam renkontis multajn amikojn, konatojn?
Jes, mi renkontis multajn amikojn ĉi tie hodiaŭ mateno. Kai antaŭe ni ĉiam babilis per Facebook, per tio mi venis ĉi tie kaj vi direkte la vizaĝon al vizaĝo.
Tio estas ĉu ne aparta travivaĵo. Kiom longe vi jam estas esperantisto?
Mi esperantiĝis je la 2016.
En 2016 jaro?
Jes, jam 2 jaroj, sed mi antaŭe mi lernis nur 3 semanoj kaj mi partoprenis nur 4 tagoj, por tio mi lernis sola kun geamikoj, babilis per Facebook, WhatsApp kaj Skype kun geamikoj el aliaj landoj, esperantistoj tra la mondo.
Kaj nun ĉu vi venis kun iu aparta tasko por la Universala Kongreso? Estas via unua?
Jes, estas mia unua, sed mi jam partoprenis malgranda kongreso, okazis en Indonezio je la lasta marto ĉi-jare, sed la uko la unua mi ĉeestos tie.
Do, mi credas che vi ancora partoprendosti un apartan programmeron dedicitan al la unua foia e congressanoi che mi desiras al vi simple giù la tutan congressan semainon.
Corandancon.
Corandancon. Mal pi bona in acustica in condicio in ni havis por interparoli, mal longe interparoli con nia Lovica ante un microfono gasto. Esperantisto tamen molte pli conata cae con pli longa stagio, sed ancau famirinta pro sia esperantista activado. Povilas Jegorovas.
Do, mi tre gioias in la comenzo della Centria Universala Congresso, rencontri Povilas Jegorovas, mi gratulas vin via silueto, via visaggio, ornamas la lasta numeron della revuo, cae meritite, mi gratulas al vi pro la ricevita distingo sed sentempre, mi vides che vi davre laboras, vi jam venis citien con la Laudita Cagliero pri bet ciò che è il vorto in unue pri via distinto.
No, tio estesion pacientiare mi ricevis distingon più una migio stena esperanto speciale distingo del cultura ministerio pro agado esperantista giusto pro agado esperantista cai no che dire tio estes grave ne tiel polmic set por de to esperanto movado cer tio estes veste lando prelimita pri anoncita in diverse gazette e televito radio che te tu che ti sono tempo estes non ho informato per esperanto malato da bene danko da tome instanze che comprendendo ni tu laboras che è in Svizzera per secco aero per bet quinte quinte io sono per via esperanto tago in quinte quinte io quinte quinte voglio che ti ho caso slovizio in Latvia, Estonia e Litovia che vi è un po' di svidini e manonsis de longa e manonsis locum che tempum che qualche condicio in vittura che ne desiras che gesto la verba di un nombra che il cutime in Litovia si esprime un nombra in alie due rispubblico che lì è ben ispira parite cittia con un California Roma in speciale sto spaldaggio disdonata che disdonata che ni invitas ĉiujn precipe ni invitas polajn esperantistojn ĉar vi estas najbaroj kaj vi ankaŭ estas ĉe la Balta Maro do tio tute taŭgas ankaŭ laŭ titolo kaj la enhavo venas polaj esperantistoj tamen estas pli bona ke estu plej multe des pli ke pola movado estas forta polaj esperantistoj estas multe bone kaj bone parolantaj mi devas konfesi ke litovaj esperantistoj kiuj bone parolas estas ne multe estas sufiĉe multe esperantistoj sed li partos tiu qui diras bonan tagon ĝis revido e pli malpli ĉio sed mi scias ke ĉiuj scias ke Pollando havas amason de bonaj esperantistoj
bonege
parolantaj kaj bonege agantaj kaj ĝerante nu kompreneble tio estas natura ĉar Pollando estas komprenebla naskiĝlando kvankam iomete partete ankaŭ Litovio estas naskiĝlando sed ĉefe kompreneble estas Pollando de Esperanto kaj de Zamenhof do то ми ти се згаи бонен контакти, бонен колаборан, кај бед компренебна скупна на фера и кој е бнико стива.
Корадантон, повилас сукцесан белан конгресон ен Лисбоно, ми церте плур фојер ен компидос, кај данкон јам про ла инвито ал бед 2019.
Povilas Jegorovas el Litovio, la presidanto de la Litova Esperanto Asocio, venis inter alie por varbi partoprenontojn de la venontjara bet, sed ni ankaŭ renkontis alien esperantistan aktivulon, kiu venis al Lisbono con aparta misio.
En la sabata antaŭtagmezo estas tre agrable renkonti ankaŭ kongresanojn kiuj venis el aliaj kontinentoj, el Sudameriko estas tiom da brazilanoj kaj inter ili Roger Pavinski. Mi tre ĝojas renkonti vin, gratuli pro via kontakto, kaj diru kun kiaj esperoj vi venis por la kongreso.
Dankon, mi same gioias veni ĉi tien kaj renkonti multajn amikojn kaj konatojn kiuj mi ne vidis delonge. Mi venis ĉi tie kun la intenco kaj kun la tasko filmi kaj munti filmon pri la tuta kongreso, char mi pensas che tio mancas ni havas tiom bona in kai interesa e congresso i uno foi iare che venas homo la tuta mondo kai esas iom domage che ni ne povas poste havi i un video ki u montras ki el funkciis ki el okazis kai ki estis grava en tiu congresso i do mi venis kun tiu celo kai mi pensas ke mi esperas ke mi sukcesos poste monti interesan kai spektindan filmon.
No, mi vidas ke vi estas tre bone provizita per necesaj aparatoj, multe pli riĉaj ol mia eta registrilo. Ĉu vi prezentos ankaŭ sonscenojn dum la semajno? Ĉu temas pri iu filmo kiu aperos jam postkongrese?
Jes, ĝi aperos nur postkongrese. Char di essa estrela boriga a ferro por monte dum la tago kai mene povus mal spari la tempo nem que mi povus registri o casajoi por monte parta em a ferro yes. Indo prefere com tempo kai tranquilo monte poste
eu gener multan sukceson por via laboro kai niam antaŭ ĝojas vidi la fruktojn de via laboro gratulon pro via laborado dum la kongresa semajno.
Koran dankon.
Ĝis. Iom malpli modeste ni che la rappresentanto de la Polare Radio da origante la tradizion de la Varsovia Esperanto elsendoi klopodas kaj klopodos iom pli disdate raporti pri la eventoj de la kongresa semajno. Ne ĉiuj aŭskultantoj ja povis veni al Lisbono. Kvankam ni tre ĝojis dum la komenciĝanta kongreso jam renkonti multajn aŭskultantojn, komence kun la espero renkonti ilin dum la movada foiro, kio kiel poste evidentiĝis tute ne eblis, sed tamen kalkulante je renkontiĝo la plej proksiman mardon, sed tamen antaŭ nia mikrofono troviĝas ankaŭ auscultantino de niei esperanto elsendoi el Japanio.
Estas agrable inter congresanoi qui venis iam por registrigi, rencontigi quelcain miein auscultantoin, inter ini estas Ezko Nakaza el Kyoto. Mi tre gioias, unua vice mi core dankas pro viei chatosignoi en la Facebookai profiloi. Kiam vi venis al Lisbono?
Hieraŭ posttagmeze mi alvenis al Lisbono.
Kaj kiel vi nun fartas en la unuaj horoj, kiam fakte la kongreso ankoraŭ ne komenciĝis, sed esperantistoj renkontas unu la alian?
Jes, estas kia plezuro, ĉu ne, renkonti kun tiom da geamikoj kaj konatoj.
Kaj ĉu fakte vi daŭre aŭskultas niajn elsendojn? Dum kelka tempo ŝajnis al mi, ke mankis viaj ŝatosignoj, kaj poste venis pluraj.
Yes. Nur lastatempe mi ne povis aŭskulti Pola Retradion pro familia kialo, sed mi tre ŝatas aŭskulti ĝin, kaj mi ankoraŭ aŭskultos. Yes, constante.
Dankon, ke mi ĝojas, ke ni renkontiĝos komence de la kongreso, ĉar mi certas, ke ni ankaŭ renkontiĝos dum tiuj ĉi kunsidoj, kiuj estas dediĉitaj al la Esperanto-radiofonio, do movada foiro, renkontiĝo kun la aŭskultantoj, ĉu ne?
Yes, mi volonte kaj certe ĉeestos en ĝi.
Do, koran dankon, ke mi esperas, ke tiam vi ankaŭ ne avaros viajn opiniojn pri niaj programoj. Koran dankon.
Koran dankon, Barbara.
La alvenado de novae congresanoi dauris la tutan tagon, tamen comitatanoi havis sian apartan considon, dum kiu estis alprenitei quelcae gravae decidoi, ocasis quelcae gravae discutoi, inter alie, kiu estas ciam interesa por vasta publico, oni electis novain patronoin de UEA kaj ankaŭ novain honorain membroin. Iliajn nomojn ni ekscios oficiale dum la solena inauguro. Post la comitata consido venis malgranda pauso, cae poste la movada foiro. Gi evidentigis por ni iom malbonŝanca, ĉar iuj samideanoj simple akaparis nian lokon kaj ĉifoje malgraŭ nia anoncido ni ne povis vere deĵori ĉe nia tablo. Sed kompreneble estis bona okazo por interparoli, reamikiĝi, resaluti unu la alian kun malnovaj esperantistaj geamikoj, pluraj aŭskultantoj kaj ekscii kelkajn aferojn pri kiuj ni tute ne ekkonsciis, ke tamen estas multaj personoj kiuj lernis la lingvon aŭ perfektiĝis pri la lingvokono dank al niaj esperantlingvaj elsendoj.
La nomo de Grażyna Pulskiego donata al multaj personoj. Mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas dum la movada foiro kaj mi eksciis, ke vi lernis la lingvon pere de Pola Radio. Kiel estis tio okaze?
Fakte mi havis instruistinon, sed mi ne havis kun kiu parolo. Kaj lerni lingvon tion kion ni legas estas facile, ĉu ne? Sed aŭdi kaj kompreni kion homoj parolas estas tute alia afero. Kaj paroli estas tria afero. Do, por lerni aŭdi kaj kompreni, mi devis daŭre kapti la polan radion. Estis sola kiun mi povis, krom mia instruistino aŭdi aliajn voĉojn, aliajn homojn. Sed mi malofte komprenis homojn kiuj parolis en intervuoj. Sed vin kaj Anĝe pro perfekta, bona, klara, malvaciĝa,
eleganta. Komprenis ankaŭ la gastojn.
Jes, sed ĝuste mi aŭdis nur mian instruiston kaj vin en Pola Radio ĝis mia unua Esperanta renkontiĝo.
Kiu estis? Ĉu vi ne klopodas aŭskulti?
Ne plu, ĉar nun mi devas enŝalti kun tiam estis la hororo kaj la tempo. Kaj mi trovis la temon, nun mi ĉiam pensas, ke iam.
Do vi ŝovas.
Sed estas Varsovia vento, ĉu ne?
Ne estas Varsovia vento,
estas Pola
Radio.
Tiun mi ne... Varsovian renton kelkfoje, jes.
Mi esperas, ke la marda renkontiĝo kun la geaŭskultantoj de la esperantlingva radiofonio marde en la salono Macedu je la deksepa horo disblovos la miskomprenojn, ke Pola Radio estas Varsovia vento kaj la Varsovia vento estas Pola Radio. Sed kompreneble ni ne limiĝos al tiuj ĉi etaj klarigoj, sed ankaŭ parolos pri la radio elsendoj ĝenerale. Pri la nunjara eldono iom aparta de la movada foiro, ni parolos kun la ĉeforganizantino de la evento.
La sabata tago proksimiĝas baldaŭ al la fino, baldaŭ finiĝos ankaŭ la movada foiro. Ĉijare oni povus diri, ke estas enorme sukcesa antaŭ mia mikrofono Anna Levenstein, kiu kulpas pro tiuj ĉiujaraj nun eventoj ekde Firenzo. Kiel vi taksas la nunjaran? Kiom da asocioj aliĝis?
Estis 112 kiuj aliĝis, unu lastmomenta, do 113, sed kompreneble ĉiam estas tiam unu du kiuj ne sukcesas alveni. Ekzemple bedaŭrinde la irananoj ne ricevis vizon. Sed do mi estas kontenta pri la nombro de asocioj, pri la entuziasmo de la homoj. Mi estas kontenta, ke nun la homoj mem kontaktas min kaj demandas, ĉu estas loko, ĉu ili povas partopreni. Dum en la komenco estis mi, kiu devis instigi la homojn, ĉu ne? Sed nun kompreneble ĉiuj scias pri ĝi kaj volas partopreni. Mi ne estas tute kontenta bedaŭrinde ĉijare pri la loko. Kompreneble mi ne povas scii antaŭe, kia loko estos kaj kia estos la situacio. Do ĝi okazas interne kaj ne estas sufiĉe da spaco fakte por tiom da asocioj, kaj la rezulto estas grandega bruo kaj granda kunpremiĝo. Do mi eĉ povas diri, ke de ekstere aspektas kiel vizio de la infero, en kiu oni vidas tordiĝantajn korpojn kaj aŭdas laŭtajn kriojn.
Sed la pli grava afero estas, ke la ido, kiel vi diris, radikiĝis en la movado. Homoj volas
presenti sin che volas si si io mette movigi ex ciare la situazione esti si io mette mal favora esti scherche il cura dei collegori che un forpusis la alien polare tra dio per di sia nuocon sed eble es la pli grava tio che yes, la aranjo finigas per la successo.
Yes, kai mi constatas, quantam mi ne sciis tion, ciam mi havis la ideon en la comenzo, sed mi constatas che ci estas tre bona maniero por comenzi la semainon, kai por fare la interconan vesperon, char signifas che la homoi trovas uno la lian, ili scias kie trovis iaim conatoin, la novae homoe ricevas tui impreson pri la movado, ili anco novae homoe havas ocason por paroli, por interparoli, char ili eblestus iom timemae, sed la tabloe, la asocioe active invitas ilin, ciu ne, por partopreni, cae por paroli.
Anna, gratulon, cae se mia interparolo ne successis, ni certe havas la ocason gin ripeti. Bene, dankon. Giù la lasta in minuto della movada foiro.
Dankon.
Dankon.
En la unua in minutoi della dimancia congressa tago, kiun ni attendas con scivolemo pro la solena inauguro finiras nia sabata rapporto el Lisbono. Adiavas vin, gesignoro, e via speciala rapportistino Barbara Pietrzak finiras nia Lovica Esperanto el sendo della Polaret Radio en Esperanto. Gis la balda raudo, gesignoroi.